Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
У студії журналістка Олена Головатенко та мої юні колеги Марія Папсуєва і Олександр Діденко. 4 роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Воно стало кульмінацією загарбницької війни, яка триває з 2014 року.
Сьогодні 1462-й день цієї великої битви, а ми пригадаємо хроніку першої доби повномасштабного вторгнення, те, як все починалося.
Кожного з нас цей день застав у різних обставинах. Хтось збирався до школи чи на роботу, хтось готував сніданок, а хтось уже декілька годин був на бойовому чергуванні. Перші вибухи, кілометрові черги на автозаправках, тисячі телефонних дзвінків рідним із коротким запитанням «Ти як?» Таким запам'ятався цей день.
Це був час надзвичайно швидких рішень, коли за лічені години країна перейшла від мирного життя до повномасштабного спротиву. Ми відновили хронологію вторгнення погодинно. Ось як це було.
24 лютого 2022 року, 3 година 40 хвилин, Луганська область. Перше безпосереднє зіткнення. Російська диверсійно-розвідувальна група атакувала прикордонний пункт пропуску Зоринівка. О 3.50 на пункту пропуску Мілове зафіксовано перший обстріл з градів. Першим загиблим захисником України став майстер-сержант Денис Ткач.
4.50. Кремль, Москва. Початок трансляції заздалегідь записаного звернення Володимира Путіна. Він оголосив про проведення так званої спеціальної військової операції. Основною метою була названа демілітаризація та денацифікація України.
5 година, 5.20. Вся територія України. Початок масованого ракетного авіаційного удару. Російські війська атакували аеродроми, військові склади та об'єкти протиповітряної оборони. Вибухи зафіксовані у Києві, в районі аеропорту Бориспіль, Харкові, Дніпрі, Одесі, Маріуполі. Обстріляно військову частину в селі Липецьке Одеської області, де загинуло 22 особи. Завдано ударів по аеродромах у Луцьку, Івано-Франківську та Миргороді.
6 година 40 хвилин. Офіс президента України, Київ. Володимир Зеленський записав перше відеозвернення до громадян. Він підтвердив факт нападу Росії та закликав зберігати спокій. Невдовзі Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану по всій країні.
7.00, 9 ранку. Сухопутне вторгнення. Російські колони перетнули державний кордон з трьох напрямків. Північ – з території Білорусі в напрямку Києва та Чернігова. Схід – з боку Російської Федерації у напрямку Харкова, Сум та на лінії розмежування в операції Об'єднаних сил. Південь – з окупованого Криму в напрямку Херсона та Нової Каховки.
11-13 години. Бої за Гостомель. Близько 30 російських вертольотів К-52 та Мі-8 здійснили спробу висадки десанту на аеродромі Антонов у Гостомелі. Нацгвардія та ЗСУ вступили в бій, збивши декілька одиниць авіації. Аеродром став ареною найзапекліших боїв дня, щоб не дати ворогу посадити транспортні літаки Іл-76.
14-16 години. Чорнобильська АЕС. Після запеклого бою російські війська захопили територію Чорнобильської атомної станції та зону відчуження. Персонал станції опинився в заручниках.
17.00. Південний фронт. Російські війська вийшли до Північно-Кримського каналу та міста Нова Каховка. Почалися бої за Антонівський міст через Дніпро, що відкрив шлях на Херсон.
18.00. Острів Зміїний. Російський крейсер «Москва» та патрульний корабель «Василь Биков» висунули ультиматум українським прикордонникам. Саме тут, з вуст захисника Зміїного, офіцера Романа Грибова прозвучала фраза, що стала символом спротиву. Острів був захоплений після масованого обстрілу.
20-23 години. Київ та звернення президента. У столиці запроваджено комендантську годину. Тисячі людей ночують у метрополітені, який перейшов у режим укриття.
Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. За підсумками першого дня, Україна зберегла керованість військами та державними інституціями.
Так, Україна зустріла свій найдовший лютий. Він триває і понині. Виснажливе, холодне, жорстоке. У цій війні наша країна відстоює свою незалежність, своє право на власну ідентичність, історію, мову, культуру, право на життя. Ми з моїми юними колегами повернемося до мікрофонів за кілька хвилин. А зараз звучить пісня.
Вечеріє на чужих вулицях, знову на екранах. Очі губляться, твої слова, но шуму в обереги. Це єдине, що тримає вкупі нерви. Просто напиши мені теплі повідомлення, засі проти болю, коли серце втомлене. Новини і тривоги, рідний голос перехоплює подих. Дороги більше не мають кінця, ми всі просто носимо одне одного в серцях. Просто напиши мені теплі повідомлення, засі проти болю, коли серце втомлене.
Ми продовжуємо спілкування у студії Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Для наших юних ведучих повномасштабна війна стала часом дорослішання та формування особистості. Вони зустріли її ще підлітками. За ці 4 роки змушені були пережити окупацію, важкий переїзд за кордон, пошук прихистку. Всі разом сьогодні в цій студії ми будемо говорити не тільки про цей досвід. Ми спробуємо зрозуміти, як за цей час змінилося внутрішнє бачення молодих людей. Адже вони змушені були пройти важкий шлях втрати. Вони залишили дім, але при цьому залишаються справжніми українцями. Ми не лише будемо ділитися спогадами, а поговоримо про те, як будувати майбутнє, коли вдома війна. Про вартісність національної самосвідомості за кордоном і про цінності, які допомагають не розгубити себе в іншому середовищі. Скажу, що це, напевно, безпрецедентний випадок, коли ми всі зібралися в такому тісному колі в нашій студії, тому що справді навіть не вистачає мікрофонів. Але ми спробуємо. Я би почала цю розмову все-таки з вашого, друзі, особистого досвіду. Про що з цієї війни ви в майбутньому розкажете своїм дітям? Якими спогадами поділитеся?
Мене звати Єсенія Басенко, і, напевно, своїм дітям вже більш в свідомому віці я б розказала про свій досвід, про той страх, який я пережила, про ті 40 днів, які я ніколи не забуду, що в 12 років мені прийшлося пережити, і що в тому віці я вже усвідомила, як це цінувати життя.
Мене звати Катерина Циганкова, і, мабуть, для своїх майбутніх дітей я б розказувала про те, як важливо бути людяним. Це нереально дуже важливо, тому що коли ми виїжджали, то в нас не було ні їжі, ні води, нічого. Ми виїжджали з Бердянська до Запоріжжя і їхали 36 годин чи 48, точно вже не пам'ятаю, коли їхати в звичайний час 2 години. І нас взяли блокаду, і в нас нічого не було. У нас не було води, і ми зупинилися на заправці, і вона була повністю розбита, не було ні туалетів, нічого. І люди виживали як могли. І хтось знайшов якесь джерело води, але воно було дуже погане, вода воняла, вона була жовта, але приходилось пити таку, тому що не було нічого зовсім. І потім, через декілька годин, приїхали люди, які жили недалеко від цієї заправки, і вони привозили картоплю, молоко, все, що в них було просто вдома, що вони сьогодні приготували. І це було настільки важливо для нас в той момент. І момент, який я дуже сильно запам'ятала, це на нашому автобусі було 30 людей стоїть і 30 сидить. Тобто автобуси всі були переповнені. Нас було 6 тисяч людей. І в нашому автобусі була жінка, яка виїжджала з Маріуполя, і вони вже дуже давно нічого не їли нормального, реально. І вона дуже дякувала, вона плакала, коли їй дали просто поїсти картоплю з молоком.
Я згадую наш досвід. Ми казали про картоплю, ми жили також в блокаді. Перший місяць це був Чернігів в оточенні російських військ. Найбільшим смаколиком, який я покуштувала тоді, і він мені запам'ятався на все життя, це була піца з картоплі. Волонтери самі пекли у пекарні, і коли нам принесли і пригостили, я теж зрозуміла, наскільки важливо цінувати прості речі, просто їжу, просто можливість бути нагодованим. Дякую, Катруся, тобі за щирість.
Мене звати Максим Ліпчевський, я виїжджав з Генічеська, проживши 9 місяців окупації. І своїм майбутнім дітям я хотів би дати ось таку пораду. Не чекати якогось більш зручнішого часу для дії, яку ти можеш зробити тут і зараз. Бо ми теж чекали якихось то кращих часів, а потім прийшла окупація і всі плани просто зруйнувалися. Тому, якщо ти хочеш щось робити, роби все можливе для цього тут і зараз.
Мене звати Іван Апухтін, я з Великого Боровка, це на Харківщині. І що б я хотів розповісти своїм дітям, що неважливо, в якій ситуації ти опинився, важливо розуміти, хто ти є, що ти українець, що це твоя земля, що це твоє місто, твій народ, твоя країна. І, мабуть, важливіше за все не забувати рідну мову і історію.
Мене звати Вікторія Присяжнюк, і своїм дітям я розповіла би не лише про ці страшні події, а й про силу людей, як важливо підтримувати одне одного в такі страшні часи, як важливо цінувати якісь прості речі, просто гарячий чай чи тихий ранок. Війна навчила нас цінувати прості речі.
Знаю, що досвід окупації для вас, друзі, ті, хто це пережив, був не просто часом випробування, а й часом гартування характеру. Тому що ви не просто були на території тимчасово захопленою ворогом, а й чинили супротив. Як це було?
Я чинив тихий свій особистий опір. Я писав вірші українською, хоча сам при цьому ще був російськомовним. Але вирішив для себе, що вірші про Україну мають бути саме українською мовою написані. І я дуже боявся, щоб під час обшуку їх не знайшли, бо були б дуже великі проблеми з цим.
Під час окупації ми розмальовували стіни, писали надписи в підтримку Азову. Це якраз був той момент, коли тримали оборону на Азовсталі. Ходили, розвідували, де яка техніка, де скільки особового складу, і передавали своїм знайомим на територію підконтрольну Україну.
Але ж це реально було небезпечно. Що керувало тобою і чи розумів ти, що за це можна поплатитися навіть життям?
Коли почалась війна, я зрозумів, що вже нічого страшнішого за те, що вже відбулося, бути не може, і смерть не казалась такою страшною в порівнянні з тим, що приходилось проживати під час окупації. На даний момент я, знаходячись у Литві, досі не можу відпустити той момент, як я був в окупації, і розуміння того, що багато людей зараз досі знаходяться в окупації, розуміючи, через що вони проходять, я маю бажання повернутися.
Так сталося, що ви зуміли зазирнути ворогові в очі, побачити його впритул. На вашу думку, як оцей досвід, досвід супротиву в окупації, досвід нескорення вплинув на ваше сприйняття поняття свободи?
Досвід війни – це великий біль, але водночас і фундамент нашої стійкості. І ми вчимося виживати, відновлювати нашу країну. І війна для нас визначає чітко про те, що свобода – це дуже важливо. І я дуже гостро відчула це питання свободи, тому що була в окупації місяць. І я знаю, що Максим був 9 місяців. І я не знаю, як він там просто був, тому що це неможливо, коли там ходять російські військові і на тебе направляють постійно зброю. Це дуже складно.
Під час окупації були зустрічі з українцями, але по той бік барикад. І коли ти дивишся на цю людину і розумієш, що людина, вона не вільна, вона дала іншій людині змінити свою точку зору, налаштувати себе проти своєї країни, проти своєї нації. Країна – найдорожче, що у нас є. Це наша історія, наша культура, наша мова. Мова і культура, і історія – це все, що залишилось в нас для тих людей, які зараз знаходяться поза межами своєї країни.
Раніше я, як і всі, сприймав свободу як належне, тобто все, що має бути в кожної нормальної людини. А коли я побачив очі ворога, то я зрозумів, що свобода дається не просто так, що це те, що треба виборювати, і вона має своє ім'я. Ім'я того солдата, який зараз на полі бою виборює її для нас.
4 роки минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 4 роки – це значний шлях життєвий для вас, тому що ви всі досить юні. Яка риса вашого характеру зникла, а яка навпаки з'явилася саме через війну?
За ці роки особисто для мене, в мене зникла та безтурботна наївність, яка була мої там 12 років при мирному житті. Але з'явилася зрілість та внутрішня сила. Коли я приїхала у Литву, мені дуже сильно допомогли психологи наші українські. Я дуже довго займалася, ми сім'єю займались. І це дуже сильно допомогло мені бути сильною в такий період. Ще дуже сильно, що мені допомогло, це активне життя, спілкування з людьми і передусім моя мама. Я дуже їй вдячна, що вона зробила все можливе, щоб я себе відчувала дитиною в такий час, коли війна забирає у всіх дітей дитинство.
Тобто ми говоримо про те, що попри біль, попри цей важкий досвід, всі ми продовжуємо далі жити. І жити життя. Так, робота психологів – це один із тих елементів, які реально зараз рятує. Не треба соромитися. Якщо треба, то треба йти до психологів. При тому у кожного свій досвід. За допомогою чого вам вдається трансформувати цей внутрішній біль в щось таке конструктивне, в те, що допомагає далі жити і розвиватися? Що допомагає далі рухатися вперед?
Ну, мені насамперед допомагають відволіктися від цього всього мої захоплення, такі як театр, кіно, література. Також допомагають мої друзі, моя родина, шкільна спільнота також.
Усей весь час, який я перебуваю тут у Литві, мене підтримує та думка, що потрібно повертатися і допомагати виборювати нашу свободу. І вона дає мені мотивацію на те, щоб займатися спортом. Ось займаюся страйкболом, теж дуже сильно допомагає, як фізично, так і трішки морально воно полегшує мій стан.
Я знаходжу сили у спілкуванні з близькими людьми, з спілкуванні зі своїми друзями. Можливо, інколи навіть у навчанні. Це допомагає мені відволіктися від важких думок. Для мене важливо говорити про свої переживання. Це перетворює біль на силу, а гнів на мотивацію робити добро і допомагати іншим. Тобто для мене важливо після важкого дня розказати близькій людині, що зі мною трапилось.
Живучи в іншій країні, ви лишаєтеся українцями. Як це бути українцем не на своїй землі?
Мене звуть Ярослав Лаврик. І те, що я, будучи українцем, знаходжуся за межами України, для мене означає лише те, що, будучи в демократичній, соціально орієнтованій країні, як Литва, я відчуваю себе нормально. Я не відчуваю себе як людина якогось другого сорту. Я не відчуваю себе якоюсь дискримінованою групою. Я відчуваю себе людиною, яка, в принципі, є на одному рівні з іншими носіями європейської культури і ідентичності.
Як фактично ви позиціонуєте себе, що ось я українець? Що цьому допомагає?
Мова, символіка, історія.
Бути українцем – це пам'ятати про своє коріння, підтримувати мову і культуру, ділитися ними з іншими і показувати, що ми сильні і ми не славні, навіть якщо ми далеко від дому, від України.
А для мене ще одним із головних завдань українця за кордоном є донесення правди про ситуацію в нашій країні світовому суспільству.
Друзі, чому для вас важливо, живучи в Литві, навчатися саме в українській школі? На вашу думку, це може бути частиною боротьби за майбутнє України? Якщо так, то чому?
Навчання в українській школі допомагає залишатися собою, пов'язане зі своєю країною, мовою та культурою.
Навчаючись за кордоном, для мене дуже важливо вчитися саме в українській школі, адже це допомагає не втратити зв'язок з домом і своєю ідентичністю.
Війна триває вже 4 роки. Ворог жорстокий. Час перемоги не визначений. Що за ці 4 роки ви вважаєте своєю особистою перемогою?
Я вважаю своєю особистою перемогою те, що я, перебуваючи в окупації, не продався руським, не забув, ким я є насправді.
Моя особиста перемога – це, напевно, пережити окупацію і не втратити внутрішню силу і вірити в своє майбутнє.
Друзі, які людські цінності виявилися найміцнішими за ці 4 роки? Що в людях ви почали цінувати більше і чому?
Стійкість, щирість та визначеність.
Чесність, підтримку і турботу. Коли тобі погано і людина тебе підтримує, я вважаю, що це дуже важливо.
Жага до свободи і принциповість.
А для мене це здатність зрозуміти.
Життя триває, всі ми пов'язуємо свої думки з майбутнім. Яку країну, Україну ви мрієте побудувати після завершення війни? І чи бачите ви себе в Україні? Якщо бачите, то ким в неї через наступні 4 роки? Прошу.
Ну, я в майбутньому хотів би Україну бачити як високорозвинену країну з західними цінностями, де цінується свобода людей, право на приватну власність і де цінується спадок європейської культури і європейських фундаментальних цінностей.
Я хотів би бачити Україну без, не побоюся цього слова, кончених сусідів, а саме себе в Україні я бачу, ну, актором, режисером і письменником.
В майбутньому я бачу Україну дуже розвиненою країною, на яку всі рівняються, нашою стійкістю і гідністю, як ми боремося у важкі часи. Себе я бачу в майбутній Україні, скоріш за все, лікарем, який допомагає не просто якимись словами, а ділом. Я хотіла би долучатися до відновлення України наразі, що ми зараз всі робимо, спілкуючись тут, ділимося досвідом нашого життя і те, як краще долати труднощі.
Я мрію про сильну, сучасну і, найголовніше, вільну і мирну Україну, де люди зможуть реалізувати себе, творити і досягати своєї мети і мрії. А себе через 4 роки я, чесно, навіть не знаю, ким я себе бачу, але освіченою, напевно, і реалізованою.
Через 4 роки я також себе бачу частиною нашої країни, людиною, яка там працює, розвивається і робить внесок у наше майбутнє.
Через 4 роки я бачу Україну, яка перемогла, яка починає відбудовувати інфраструктуру, будівлі, починає розвиватись без корупції, без зрадників та людей, які чекають на руський мір нас в країні. Через 4 роки я бачу себе на військовій посаді, хочу добитись якогось успіху та, мабуть, стати командиром бригади і робити свій внесок у розвиток нашої армії та щоб саме на нашу бригаду всі рівнялись. 12-та працює.
Своїми спогадами і думками ділилися старшокласники Міжнародної української школи Литви. Один із них – цьогорічний випускник Максим Ліпчевський, нотує роздуми у поетичні рядки. Послухаємо його поезію, народжену під час Великої війни.
Туга за батьківщиною. Ніколи не забуду рідний дім, ніколи вам не пробачу дитячого плачу. Війна відібрала в нас все: спокій, сни, дитинство. А воно в нас одне. Нас вигнала вона з рідного будинку, з рідного міста виїхати змусила нас війна. Завжди буду рідний дім любити. Він там, а що мені тоді тут робити? Ми без нього, він без нас. Не може бути. Мені кажуть, щоб я просто забув про це. Неможливо забути. Не сплю вночі, боляче серцю. Чую, як сумують за мною рідний дім та місто. Я теж за ними сумую. Завжди про них міркую. Дуже сумно на чужині. Хочеться жити в рідній Україні. Серце болить за тих, хто загинув, за тих, хто навіки нас покинув. Болить за нашу Україну, за рідну батьківщину. Болить за наші міста, що зруйновані, за майбутнє наших людей, що замуроване. Сумую за Україною, за її красою, за її весною. Місто, сумую за тобою, за твоєю усмішкою живою. Сумую за домівкою, за її добром, за її теплом. Все це в нас забрав ворог злий, мир він зруйнував та біду на нас нагнав. З усього він зробив руїни, знищив він життя спокійне, але ніколи він не знищить любов до України. Поки буду жити, доти буду її любити, її ласку, її красу, її любов та доброту. Так хочеться вже додому повернутись та в свою волю огорнутись, знов побачити ту красу, спокійно зустріти красуню весну та побачити міста свого, усмішку живу. Так воно скоро і буде, Україна буде розквітати, але біль не вщухне за тих, кого нам вже не привітати. І ти, вороже проклятий, усіма забутий, будеш у полі гнити, а Україна жила, живе і буде жити. Біль матері. У небі лелека летить, у річці качка кряче, на цвинтарі жінка сидить, над труною плаче, бо у труні дитина її, яку вона виростала, бо там синочок її, якому колискову співала. Вона його на ручках носила і захищала від усякої біди. Кожного дня Бога молила, щоб живим повернувся з війни. А зараз лежить у труні солдат молодий, маминого плачу не чує. Убили його нелюди, ворожої орди, і ніхто з них болю матері не відчує. Підійшли до труни солдати з побратимом попрощатися, боляче їм на душі, бо скоро на війну без нього повертатися. А у матері серце розривається, не бачить вона краю слізних морів. Нехай уся ворожа орда потоне в сльозах матерів, в сльозах дітей, братів, сестер і дружин, друзів і татусів. І ми помстимося за всіх, хто жити так хотів, за всіх, хто хотів дітей бачити, з батьками поруч бути. Цього ми не зможемо пробачити, про це неможливо забути. Мати вбивається, як же їй без сина жити? В голові не вкладається, що їй далі робити? Опускають синочка в могилу, лунає гімн України, але мати нічого не чує, в її серці лише руїни. Чоловіка поруч немає, воює, не знає, що сина убили, мріє тато про його весілля, але син уже в могилі. Матері прапор України вручили. Так, прапор – то є символ держави. Але де їй жити, брати сили? Бо сина прапор не замінить мамі, не замінить батька дітям, чоловіка дружині. З цим болем вони будуть жити, бо немає поруч рідної людини. А війна то закінчиться, і ми переможемо, але повернути загиблих ми вже ніколи не зможемо. За них буде серце розриватись, боліти. Будуть плакати батьки, брати, сестри, діти. І прийдуть вони на могилу до янголів своїх, що полягли за Україну мил, що захищали українців усіх. Цвинтарем пройдеться український народ, вклониться кожному герою, згадає тих, хто здобував перемогу і якою ціною.
На радіо «Український альянс» прозвучала авторська поезія старшокласника Міжнародної української школи Литви Максима Ліпчевського. А ми продовжуємо наш спеціальний випуск. Слово журналістці Олені Головатенко.
Минає четвертий рік від початку повномасштабної війни Росії проти України. Від того лютневого ранку, який остаточно розділив наше життя на «до» і на «після». За цей час ми всі дуже змінилися. Ми набули психологічної витривалості. Ми набули звички починати і закінчувати день новинами та статистикою з фронту. За кожним рядком, за кожною цифрою цієї інформації стоять живі долі. Сьогодні в нашій студії людина, чий шлях за ці роки вмістив у собі два абсолютно різних світи. Перше – це запеклі бої на передовій в лавах Збройних сил України. І друге – це тиша шкільних класів тут, у Литві, тому що наш герой викладає дітям предмет «Захист України». Ми поговоримо про те, як воно – тримати в руках зброю, а потім брати до рук крейду, і як знаходити сенси продовжувати свою боротьбу, тримаючи вже освітній стрій. Наш гість – ветеран Збройних сил України, фронтовик, а нині вчитель – Міжнародної української школи Литви Владислав Баштинський. Вітаю, пане Владиславе.
Добрий день, всіх вітаю.
Скажу, що маю 30 років журналістського досвіду, але хвилююся так само, як практично в перші інтерв'ю. Я готувалася, я намагалася придумати питання, але все одно перше, що я хочу зробити, це щиро, сердечно подякувати вам за захист. За захист мене, за захист моєї родини, за те, що в потрібну хвилину ви зробили все, що могли, і захистили нас від такого страшного ворога. Давайте знайомитися, звідки ви, як повномасштабна війна прийшла у ваше життя?
Ну, я сам з козацького міста Запоріжжя, і моя родина також з цього міста. Але війну я зустрів, я працював у Львовській області. Я опинився в Запоріжжі зранку, 26 лютого. Ну, в городі лунали сирени, да, у нас аеропорт, там бомбили аеропорт, по місту літали літаки, гелікоптери, і тоді ми вирішили з дружиною, що потрібно виїжджати. А перед війною я працював тут в Литві на фабриці «Дзукія» технологом, і керівництво само подзвонило мені і запропонувало, що давайте, якщо потрібно, ми родину зустрінемо. І вони дійсно, я їм дуже вдячний, вони забезпечили квартирою, їжею, навіть там якісь гроші вони давали. Це керівники фабрики Рімтауті і Тадас, провідний менеджер фабрики якраз зустрічав Едвардас, його звуть. Щиро вдячний Литві, литовському народу за таку потужну підтримку для українців. Ми були впевнені, що тут... Ну, дійсно, безпека.
Родина опинилася в Литві. Ви пішли воювати. Як склався фронтовий шлях?
Та, родина опинилася в Литві. Я вже знав, що родина захищена. І тоді я, як і багато, може, інших чоловіків, на початку війни був дуже злий. Тому що в мій дім прийшов ворог. І я без вагань пішов до військкомату. І 4 березня нас відправили в частину. Там десь, може, тиждень, трохи більше тижня, да, там була підготовка певна, тактична медицина, стрільби, отримання форми і зброї також. І вже десь 14 березня я був в Луганській області. Нас привезли в Бахмут, Нас розподіляли по підрозділах. Ми спочатку не мали розуміння, навіть куди нас везуть, на який напрямок, ми не мали порозуміння того. Ну, виконували різні бойові завдання, приходилось також і куховарити, тому що війна – це ж не тільки стрілялки, да, а й потрібно бійцю і поїсти, а коли боєць нагодований смачно, ну, ти завжди в броніку, ти завжди зі своєю зброєю. В одній руці, скажімо так, зброя, в іншій руці ти тримаєш поварьошку, який ти готуєш.
Нагадаю слухачам, напевно, я не сказала відразу, що пан Владислав за освітою технолог харчової промисловості. Я не помиляюсь?
Так, так, ні, ви не помиляєтеся. І багато років я працював шеф-кухарем, потім я працював технологом на кондитерських виробництвах, на кондитерських фабриках. Ну і так от нібито воно було все взаємопов'язано. Але такого, як скажемо, страху не було. Була от якраз таке відчуття того, що тобі потрібно захистити свій рідний дім. А ну, рідний дім – це вся наша Україна. Наприклад, в ту бригаду, в яку я попав воювати, ця бригада з самого початку, вона в Луганській області прийняла перші бої. Це було 3:40 ранку 24 лютого. І вони були саме на передовій. Ну, захищали Попасну, захищали Рубіжне, захищали Лисичанськ, потім Бахмут. Саме важке, знаєте, що було в цьому, коли ранила твоїх побратимів, але когось ми тіряли, що ти не можеш нічого в той час зробити. І, наприклад, я щиро вдячний своєму побратиму Олегу Шакулі, який потім загинув на Херсонському напрямку, він навідник танку. І коли був контрнаступ на Херсонському напрямку, він загинув. Коли мене поранили, він мене врятував, він мене витягав з-під уламків. Тоді я зрозумів, що я не можу пересуватися своїми ногами. Накладали мені турнікети. Да, дякую нацгвардійцям, що вони вчасно приїхали і мені повезло.
А де це було, пане Владиславе?
Це було, ми поверталися на КСП після виконання завдання. КСП наше знаходилося в Новодружівську, і був завданий ракетно-бомбовий удар по КСП. Ну і в той день там загинуло декілька наших побратимів. Я отримав важке поранення, інші там хлопці отримали поранення. Ну тому що на той час, якщо зараз, да, війна, БПЛА, дронів, і неможливо вийти. І на той час вже вони літали, ті птахи. Вони, мабуть, хоча там ховали техніку на КСП, яка виходила на виконання бойового завдання, якось побачили все одно розположення КСП, і по КСП був завданий ракетно-бомбовий удар після повернення. Слава Богу, залишився я живий. Ну, під час того поранення, що я відчував саме, ну, страху не було, наприклад, тому що, може, там адреналіну, да, було багато, і відчуття болю також не було. Відчуття болю потім вже прийшло після першої операції, коли в Лисичанську робила. Що ще казати? Сама по собі бригада виконувала бойові завдання на декілька напрямках, як уже казав, це Попасна, там запеклі бої йшли, Рубіжне, і стримувала ворога. І це якраз давало час, да, для того, щоб наші інші підрозділи підтягувалися, там, наприклад, давала змоги триматися на київському напрямку, да, для того, щоб ворог тут не просунувся і вони не воз'єдналися. Багато роботи було виконано, і то, що, наприклад, захоплювало полонених, їх запитували, чому ви сюди прийшли, вони казали, що «а чому ви лучше нас живете?» Це перше їх було. Ну, ми не могли порозуміти, навіщо ви сюди прийшли і для чого ви сюди прийшли. Ми працювали для того, щоб жити краще, постійно працювали, тому що український народ, він дуже працьовитий. Я сам працював по 12, по 15 годин, наприклад, для того, щоб досягти якогось результату. Ми не йшли когось вбивати для того, щоб нам краще жити, для того, щоб отримувати високу заробітну плату. Ми постійно росли, да, як фахівці.
Пане Владиславе, моя родина пережила облогу у Чернігові. в перші місяці. І те, як я відчула на собі війну, то це чітка межа чорне і біле. Я, наприклад, не побачила у війні напівтонів. Мені от здавалося, перше відчуття – це правда і неправда. Свій, чужий. Правильно, неправильно. От якось життя швидко розставило пріоритети, і саме оця чорно-біла, знаєте, як плівка проявлюється, так проявлювалися люди, їхні вчинки, їхнє світобачення. Що вас вразило в людях, в своїх побратимах на війні? Чого, можливо, ви не очікували, але побачили?
Ну, по-перше, мене вразило, були такі, от якраз два побратима, які загинули, це Олег Шакула і Андрій Жук. Мене вразило дуже Олег Шакула, він знаходився за кордоном, він працював в Нідерландах, і сам він з Миколаєва. І коли почалася війна, він повернувся і вступив в лави Збройних сил України, не вагаючись. Андрій Жук, він також працював на той час, жив в Польщі, також був даже одружений в Польщі з полячкою. Вона його не пускала, і він все одно сказав, ні, я по-іншому не можу, мені потрібно їхати до своєї батьківщини, я там потрібен. Ну, мене вразило оце, потім мене вразило відношення один до одного. Це братерство, воно залишиться на все життя. Допомога один одному, навіть спорядити магазини, передати, у кого закінчилися набої, наприклад. Прикрити своїх побратимів, а самому залишитися, наприклад. Дати змогу відійти. Ну, люди чомусь не думали особисто про своє життя, коли знаходилися там. Вони на загал думали за інших більше, за своїх побратимів. Коли, наприклад, давали наказ на відход з Рубіжного, також багато хлопців, хто кричав, що ми залишимось, дамо змогу іншим вийти. І там навіть було таке, що сперечалися поміж собою, що ні, ти йди, а я залишусь. Ні, а краще давай я залишусь, а ти йди. Ну, така самовідданість, оце мене дуже вразило, і згуртованість. І у нас були в цій бригаді українці з різних областей, і Західна, і, от я ж кажу, Миколаїв, Запоріжжя. Ну, ми не відчували різницю. З якого ми регіону, ми всі спілкувалися, наприклад, ну, українською мовою. У нас не було такого, щоб хтось спілкувався російською. Той Олег Шакула, да, хоча він з Миколаєва, він одразу спілкувався українською. Я з Запоріжжя, я спілкувався українською. Ну, і ми всі один одного підтримували, когось поранили, там одразу аптечка, турнікет, накладання, щоб перша допомога, да, там. Зупинити критичну кровотечу для того, щоб дати змогу людині не померти за перші ті 2-3 хвилини, наприклад. Я написав вірш, коли вже після поранення, який я присвятив своїм побратимам та всім солдатам, я назвав його «В окопах не ховають солдати». Якщо можна його зачитати?
Дякую за таку відвертість. Слухаємо вас.
«В окопі все життя твоє минає. Ти бачиш радість від биття атак, ти чуєш, коли постріли лунають, і смерть йде до тебе, наче мрак. Заглиблені для укриття солдатів стоїть наш воїн міцно на ногах, для знищення навали окупантів стоїть наш воїн, мрія у жнивах. Тут б'ються за життя, хто може, вчорашній кухар, слюсар, комбайнер. В окопах зачищає він лайно вороже, стаючи немов грозний бультер'єр. Кричить наш воїн «Слава Україні!», а відповідь в нього стріляє ворог божевільний. Він знає, що рашист приніс нам горе, тому що ця тварина дуже хвора. Окоп – споруда для життя? Тут не ховаються солдати. Ми мусимо кричати, а іноді стогнати, але ми маємо долати. Окоп для оборони та атаки, де можуть і проїхати ворожі траки. Вогонь, удар, граната, черга автоматна. Реальність у боях давно вже стандартна. Ми подолаємо цей темний час, коли існує лиш одна мета для нас. Крізь бурю, дим, вогонь і страх – ми не зламаємося у цих боях.
Нагадаю, друзі, сьогодні у нашій студії фронтовик, ветеран Збройних сил України, а нині вчитель Міжнародної української школи Литви Владислав Баштинський. Пане Владиславе, як дався вам перехід до цивільного життя після того, як ви побували і заглянули фактично в очі смерті, коли втратили своїх побратимів і повернулися в умовно мирні міста, тобто життя, заради якого, як кажуть люди, стояли і стоять на фронті?
Ну, знаєте, по-перше, мені чомусь не хотілося спілкуватися взагалі з дорослими. Я, наприклад, коли вже приїхав сюди, в Литву, то я перший рік я не хотів спілкуватися з дорослими. Я спілкувався от тільки зі своїми дітьми, там, з їх друзями. Там ми десь вивозили їх на футбольне поле. Вони грали в футбол, я так поруч був. Я не хотів не розповідати ні за війну. Ні. У мене є побратими, які досі воюють. Вон, слава Богу, вже 4 роки. І мені дуже важко, з одного боку, що я перебуваю тут, і я залишився живий, а хтось загинув, а хтось продовжує захищати батьківщину. І цей перехід мені якось дуже важко, відверто кажучи, дався до мирного життя, до цивільного.
І несподівано в ваше життя прийшла школа.
Ну, це несподівано так було, тому що мої діти навчаються якраз таки в Міжнародній українській школі. І я якраз прийшов продовжувати договори, і тут несподівано зустрівся з пані директоркою, пані Оленою. Ну, ми з нею трохи побалакали. І вона мені якраз таки запропонувала цю посаду викладача з предмету захисту країни. Я кажу, я маю вищу освіту, але я ж не викладач взагалі. Вона сказала, не бійтеся, все у вас вийде. І, ну, може, я працював технологом і навчав людей, якийсь у мене досвід уже був передавати свої знання. А тут діти, і тут, ну, трошки зовсім по-іншому. Я вважаю, що я сам навчаюся і навчався спочатку для того, щоб вчити дітей, а предмет захисту країни, він передбачає не навчання агресії, а він передбачає оборонні свідомості, ми маємо навчати, як захистити себе, як захистити свою родину. Ми починаємо з цього рівня, а потім уже далі, як триматися і як себе відчувати в екстремальних, наприклад, ситуаціях, да, як себе поводити в екстремальних ситуаціях, не панікувати там в першу чергу, як зробити першу допомогу, медичну навіть допомогу, як правильно накласти турнікет. Ми навчаємо також чому дітей, ми навчаємо мінної безпеки, тому що чого можна і чого не можна. Вибухові саморобні пристрої, а ви, як знаєте, да, що Україна зараз сама замінована територія, яка на роки вперед, там, я не знаю, наскільки, на 50 років, на 100 років вперед вона замінована. Які існують міни, там, гранати, для чого вони, і це небезпека. Ми навчаємо дітей, як поводити себе небезпечно в тих чи інших ситуаціях, як розпізнавати, наприклад, ці міни, які побачили. Ну, хоча зараз діти, слава Богу, які знаходяться в Литві, вони не бачать цієї війни, але у нас багато дітей, які були на окупованих територіях, і які бачили це все, і вони чули стрілецький бій. І була у мене така тема, що ми писали книгу пам'яті та слави, і вони писали, хто про своїх батьків, які воюють, слава Богу, а у кого загинули батьки, наприклад, і вони також писали за їх подвиг, що вони робили. І багато рефератів ми зібрали для книги пам'яті і слави в нашій школі.
Так, пане Владиславе, діти, знаю, ті, які приїжджали ось 22, 23, 24 рік до школи і починали тут вчитися. Не секрет, що переживаючи важкий психологічний стан, часто плакали, часто і зараз плачуть. При всьому при тому, ви маєте ділитися з ними психологічним ресурсом. Змінюються діти за цей час, поки живуть тут в Литві? Вдається достукатися до їхніх сердець і довести їм те, що фактично війна, вона ж не назавжди. І їм доведеться будувати своє життя в Україні і як можна підтримувати цей мир. Тобто, фактично, наше завдання, як дорослих, я так собі бачу, допомогти зцілитися дітям від важкого воєнного досвіду, якщо вони вже мають його.
Ну, я хочу сказати на прикладі також і своїх дітей, що коли я от приїхав після поранення, я бачив, що вони закриті. Вони не одразу відкривалися тут. І зараз завдяки, може, і батькам, завдяки і той країні, в якій ми знаходимося, в Литві, завдяки педагогічному колективу, вони починають відкриватися, вони починають більш сміятися. Бути дітьми, так, да. Тому що ж середовище то було змінено. От у мене, наприклад, мої діти, вони досі рвуться в Україну, тому що вони пам'ятають своє дитинство, як воно пройшло, і вони кажуть, ми хочемо повернутися до України, і ми хочемо будувати своє життя в Україні. Ми вдячні Литві за те, що вона нас підтримала і підтримує досі, але ми хочемо повернутися. І також багато своїх учнів я чую про це, що ми хочемо повернутися в Україну, коли закінчиться війна, коли вже буде безпечно для того, щоб будувати свої міста, своє місто, да, своє село будувати. Ну, вони бачать своє майбутнє в Україні. І це нас, як викладачів, надихає на те, що ми не дарма працюємо з ними.
Ну от так трошки поговоримо ще про секрети педагогічної майстерності. Військо тримається на статуті, школа тримається на розпорядку, на дзвінках, на авторитеті вчителя. Як вам вдається тримати дисципліну в класі? І чи вдається? Як діти пішли на контакт з вами? Взагалі, от що ви читаєте в їхніх очах?
Ну, з чого починається урок «Захист України»? «Захист України» урок починається з привітання. Коли я заходжу, я даю команду «Клас, вставай!» І у нас іде привітання «Слава Україні! Героям слава!» А коли я провожу перші уроки, там, з 9 години, то тоді ми присвячуємо першу хвилину хвилині мовчання за наказом президента України. І для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць, загиблих також дітей під час агресії та цивільних. І діти все це сприймають належним чином. Ми стоїмо і ми хвилинами мовчимо. Потім ми сідаємо, ну і починаємо проводити урок. Якщо у мене, наприклад, ідуть уроки, особливо от у мене 7-й урок, да, 6-й урок, то ми починаємо урок з дихальних практик для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб зосередитися, а потім уже починаємо проводити урок. І у нас різні теми, і про державність, про склад, з чого складається Україна як держава, які ланки влади існують в Україні і для чого вони, що вони виконують. Це 10 клас. Потім у нас є теми з приводу озброєння, яке існує озброєння в українській армії на сьогодення. І я проводив тести, ну, потім тест ми здаємо з приводу, як влаштована зброя, основні частини автомата Калашникова. Ми розбираємо, і я пояснюю, я ставлю відео, за рахунок чого здійснюється постріл. І мені було дуже приємно, коли десятикласники сказали, що о, це цікавий урок, ми дізналися, як побудована зброя, за рахунок чого вона здійснюється. Але, наприклад, в Україні були б макети зброї, які можливо було б збирати-розбирати. Ну, зараз ми такої можливості не маємо. Хотілося б мені створити гурток «Стрілецький лазерний тир». Я подав заявку зараз уже з приводу цього, де можливо було б постріляти, не задіючи боєприпаси, а лазерний цілік, екран. Зброя, репліка, так називається, яка нібито по-настоящу вона зроблена, де можливо було б дітям, да, і було б цікаво їм постріляти. Також хотілося б на наступний навчальний рік зробити гурток, і зараз я готую цей проєкт з приводу БПЛА, де ми могли б і управляти дронами, навчитися літати, і також збирати їх, розбирати. Це сьогодення цієї війни. І я дітей запитував, ну, вони сказали, що для них було б це дуже цікаво, коли б були практичні заняття. Не тільки теоретично, а й практично. І що хотів сказати, що ми провели тиждень, присвячений до Дня Збройних Сил України, і там була також мова «Це зброя», і учні приймали участь в цьому тижні, і ми оголосили збір волонтерський для потреб моєї бригади, 24-ї окремої бригади, і ми зібрали багато речей, там шкарпетки, речі особистої гігієни, і литовські наші партнери допомогли це все передати через кордон, і наші хлопці це все отримали. І хочу висловити свою подяку всім учням, які приймали участь, і викладачам в цьому зборі. Наші хлопці все отримували і також передали тоді вони відеозвернення своєї подяки за цей збір.
Якби ви мали відповідну можливості, посаду, статус, що би ви порадили європейським партнерам, а живемо, до речі, ми в країні, наші партнерські в Литві, от партнерам, які приймають стратегічні рішення стосовно війни також?
Ну, потрібно готувати і армію, і суспільство для оборони своєї держави. І потрібно готувати її заздалегідь, щоб воно не було, як у нас в Україні, що ми не вважали, що це буде повномасштабним вторгненням, да, і ми не, до кінця не вірили.
Яким ви бачите закінчення цієї війни і які основні виклики, на вашу думку, нас чекають після цього?
Ну, для себе я бачу однозначно тільки перемогу України в закінченні цієї війни. Виклики, ну, хотілося б, щоб Україна вступила в Євросоюз, і вже без України, ну, я вважаю так, що той опит, який зараз набула Україна під час цієї війни, той бойовий досвід ми могли передавати, ну, і з України зараз вже почали рахуватися, а після війни, ну, ми стали одною з потужних держав в Європі.
Що найважчого нас чекає після війни?
Нам потрібно подолати корупцію. Оце, я вважаю, оце найважчий процес, і це політичний процес. І влада має політичне рішення, політичні важелі. Зараз я розумію, війна, і ми не можемо зробити це так повномасштабно. Але ми маємо от якраз таки взяти приклад таких країн, як Литва, приклад таких країн, як Румунія, Польща, які подолали корупцію, для того, щоб наші діти повноцінно почали себе відчувати в своїй країні, що вони мають хазяйнувати і панувати в своїй країні.
Ну і, напевно, наостанок, що би ви побажали зараз слухачам, в тому числі вашим учням, українським школярам у Литві?
Ви знаєте, побажати миру, побажати віру в нашу перемогу. І я хотів би наостанок зачитати вірш нашого захисника з Кривого Рогу Андрія Варварчина, який був в полоні з 22-го року, але він цей вірш написав в 15-му році, і цей вірш називається «Майбутнє України». «Я вірю в тебе, моя Україна, що сонце зайде над полями твоїми, не буде війни у рідній державі, і стануть всі люди до тебе ласкаві. В Луганську нарешті стрільба закінчиться, по чистому полю дитина промчиться, вернеться Донбас в свої володіння, і знову смерека пустить коріння. Настане твій час, ти прокинешся знову, ще всі будуть знати твою гарну мову. Ти всім ще покажеш, яка ти красива. Я вірю в тебе, моя Україна». Отакий вірш написав наш захисник Андрій Варварчин.
Дякую, пане Владиславе, за поезію. Віршоване слово, яке йде від серця, і спогади пережитого на фронті. Роздуми про сьогодення і бачення України після Великої війни. Все це було сьогодні в нашому спілкуванні із ветераном Збройних сил України, нашим захисником, нині вчителем Міжнародної української школи Литви Владиславом Баштинським. Говорили ми про те, як війна і мир переплітаються в одній долі, і що захист України – це не тільки фронт, це знання, які зараз фронтовик може передати наступному поколінню. Щиро дякую вам за відвертість, за те, що знайшли час, поспілкувалися. Дякую вам за те, що хвилювалися і примусили хвилюватися, тому що війна ні на мить не полишає нас. Ми маємо пам'ятати навіть в умовно безпечних країнах про те, що зараз багато наших співвітчизників ризикуються, то й віддають своє життя за те, щоб ми жили. А ми з вами, друзі, допоки підтримуємо Україну, доти ми лишаємося українцями. Тому шануємося, гуртуємося, будьмо українцями, де би ми не були.
Ви слухали спеціальний тематичний випуск, присвячений четвертій річниці початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України.
Своїми думками та спогадами поділилися вчитель Міжнародної української школи Литви Владислав Баштинський, учасники шкільного прес-центру Максим Ліпчевський, Катерина Циганкова, Івана Пухтін, Єсенія Басенко, Ярослав Лаврик, Вікторія Присяжнюк. Хроніку подій першого дня Великої війни озвучили Марія Папсуєва та Олександр Діденко. До ефіру випуск підготували редактор Олена Головатенко і звукорежисер Віктор Беляков. Витримки всім нам і віри в перемогу, яка неодмінно буде.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8:00, 12:00, 16:00 та 20:00 годині.